komme og være i lag med dere både i kveld, og hvis Gud vil det slik, så får vi kanskje noen kvelder til. Men jeg har sett frem til deg også og gleder meg til det. Det er veldig gildt, jeg må si det, til for å være pensjonist og så få lov å reise rundt og besøke forsamlingene. Jeg har vært i Hjelmeland for en vega, to veger siden, og så var jeg på Bjørheimsbygd i forrige vega. Nei, vega før det var det. Så hadde vi møte vega hjemme nå på sånn. Så det er veldig fint. Ja, det er ikke jeg så sikker på det, nei. Sånn, hjelp igjen av det. Nå er det bedre. Ja, sånn at jeg har sett frem til dette. Og jeg har tenkt litt på det nå om dagene. Nå har de lagt frem et statsbudsjett. Og vi hører ordet i debattene som følger det, at de snakker om verdiskapning. Verdiskapning. Altså noe som går utover, så hører til liksom dette bruttonasjonalproduktet. Du skal liksom skape noe mer, så det skal fordeles videre noen verdier. Og så sang vi en sang nå til å begynne med ved Jesu føtter i stille stund, av Mathias Orheim, som har vært sunnet i 101 år. Og jeg vil våge den påstanden at den største verdiskapning som har funnet sted og som finner sted i vårt land, det er der menneskene setter seg sammen, og der de forventer at nå er vi ved Jesu føtter. For det er når Jesu navnet forkynnes, og Guds ord blir forkynt, så har det den kraft i seg at det fører mennesket over fra døden til livet. Det er verdiskapning. For da har mennesket fått del i de evige verdier. Likevel så sier skriften, du kan samle det hva du vil, men hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, hvis du går taper sjela. Så derfor vil jeg oppmuntre dere som har fått deres plass her på Ålgård, og dere som har fått den tjenesten til å legge til rette for møter, og møte opp og være med og be også for disse møtene. Vi vil takke deg, kjære himmelske far, for det at du nå har samlet oss her på Ålgård på Bedehuset. Og så er vi kommet i sammen for å høre hva du, Gud, vår far, du som er vår skaper, du, Jesus Kristus, vår frelser, du, Hellige Ånd, vår trøster i liv og død, vil tale til oss. Herre, lukk nå opp vårt hjerte ved din Hellige Ånd, som vi kan høre ham. Lære oss sørge over våre synder og tro på Jesus Kristus, og forbedre oss hver dag i et hellig liv og levnet. Det høyre og bønnhøyre du ved Jesus Kristus. Så kjenner vi trangen en gang og takker deg, Jesus, for det at du er her, og for vi denne kveldstunden skal få være så nær deg, at du taler til våre hjerter med ditt ord. Vi ber om signing over ordet ditt, i Jesu navn. Amen. Ja, det ville vært naturlig kanskje å begynne med denne teksten som Anders les, men i kveld så har jeg blitt rolig for at vi skal begynne med en annen tekst som setter det hele i perspektiv. Hvorfor vi er samlet her? Da skal vi slå opp Hebreerbrevet, kapittel 1, og vi skal lese de første fire versene. Og vi skal også lese de fire første versene i kapittel 2 i Jesu navn. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profeterne, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Så skal vi lese det en gang til, og så skal vi sette en Jesus der, så det står han. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profeterne, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Jesus. Jesus har han innsatt som arving til alle ting. Ved Jesus har han også skapt verden. Jesus er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Guds vesen. Og Jesus bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at Jesus hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og Jesus er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Vi skal lese det i 4. første vers og i kapittel 2. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ord som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og lydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet både ved tegn og under, og mange slags kraftige gjerninger ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Når vi leser dette avsnitt, så møter vi altså, for meg stiger det fram en overskrift. Og det er at Gud har talt. Altså ikke noen kvinse helst. Men den allmektige Gud, han som skapte verden ved sitt ord, han som sa bli lys, og det ble lys. Han skapte deg, du som sitter her, han skapte deg i sitt bilde, og så la han evigheten ned i ditt hjerte, fordi at han vil ha samfunn med deg, ikke bare her i verden, men i alle tiders evighet. Det er han som nå taler. Og så står det her at han har altså talt. Han talte mange ganger i fordomstid og på mange måter. Vi kan bruke mange kvelder på det, det skal vi ikke gjøre i kveld. Men det som vi skal stoppe litt for, bare 2-3 punkter, når Gud skapte mennesket. Og som jeg nevnte i går, så var det en som vitnet på møtet om fra Salomos ordspråk, kapittel 8. Som også, der kommer det fram om Jesus som taler som visdommen. Så sier han, meg skapte Gud først av alle ting. Jeg var til før noen ting var skapt, før det første målklump. Før Gud hadde sett grenser mellom hvor langt havet skulle gå, og så videre. Og når jorda ble skapt, sier Jesus, så var jeg verksmester, sier han. Han er det som taler. Og så er det han vi møter, den allmektige Gud. Han altså talte, og så hadde han altså dette med sønnen, dette underlige som kom inn. Altså han hadde talt til fedrene, og han ga altså et løfte. Jeg har av og til tenkt på det, at det når Gud skapte mennesket, skapte deg og meg, og skapte oss i sitt bilde, så skapte han oss med en fri vilje. Og hvis dere ikke misforstår meg, så tror jeg jeg kan si, i alle fall så tror jeg det, at Gud var klar over, her løper jeg en risiko. Han skapte oss ikke som roboter, men han skapte oss i sitt bilde som frie mennesker. Derfor hadde han allerede lagt en plan. Hvis dette går galt, så har Gud valgt i Kristus, i Sønnen, før verdens grunnvoll ble lagt. Og så er det dette han taler om. Han ga et løfte der ved porten når det gikk galt i Edens hage. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Og så er det dette som går som en tidslinje, eller som en fremdriftsplan, helt imot Golgata kors, når Sønnen roper ut et fullbrakt. Derfor er det inderlig å se når Gud går til denne hedenske ett og denne hedenske familie og sier til Abraham, nå skal du dra ut ifra Ur Kaldea, ta familie med deg, og så skal du gå til et land jeg skal vise deg. Og så er det mye frem og tilbake der, men Abraham, han trodde Gud og gikk. Ta med seg sin bror sånn Lot, og vi kunne hatt mange timer bare om det. Og så går historiens gang, så kommer Moses. Israelitterne var altså i trelldom i Egypten, og de begynte å bli tallrike. Og farao ser dette alvoret nå, og de begynner å bli så tallrike at de snart øver til kommandoen her i Egypt. Så sier han det at nå skal til disse jordmørene og disse andre nå, så snart som er født et guttebarn av Israels barn, så skal de ta knekken på dem. Det er best. Og så fødes denne Moses, og så tykker de det at det var forskrekkelig. Tenk at han skal måtte dø. Og så legger de han altså i en kiste eller en korg, i håp om at noen kunne finne han der nede i sivet, nede i Nilen. Og så kommer altså dotter til farao, han som hadde gitt ordren til å gå med seg hjem, og så ser de hvor fin denne gutten var. Og så er det underlig å se hvordan Guds plan fylles opp. Og så skulle de finne ei som kunne amme han, og så sier hun som da, vi skal finne jeg, og så finner mora, uten at noen får det. Og så vekser Moses opp ved faraos slott, og kunne blitt leder i Egypt. Og så kommer dette som du begynte med. Det var ei som måtte velge vekk noe. Og så det måtte Moses. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Så fikk han føre folket, og så var det han i ørkenen. Nå mennesket også der syndet mot Gud, og Gud måtte ydmyke det ved å sende serafslanger inn. Og så skjedde dette underlige at de nå går til Moses og forstår at nå har de syndet. Og så sier de, du må be til Gud at han tar serafslangerne ut. Og så ber Moses. Og så sier han det at du skal lage deg en kobberslange, henge på en stang, og hver den som ser på den skal få liv igjen, skal bli frisk. Og jeg har fortalt det før, jeg husker far, før han var inn et år eller to før han døde, så var han med på en tur til Russland, av alle ting. Og det var han begeistret for, takknemlige, selv om han ble litt syk når han var der borte. Men i alle fall så var de inne i en svær katedral. Russerne ville gjerne vise det fineste de hadde. Og i denne store katedralen, der var det et kjempe maleri av nettopp dette med Moses og kobberslangen. Der teltene og der folk lå halvdø og dø om en annen. Og der noen lå i teltet og holdt på å skulle dø. Og en som hadde fått sett på kobberslangen går bort, og så snur han ansiktet. Og så hadde kunstneren fått fram hvordan livet spratt i øynene. Og hver gang far skulle fortelle dette, så brast han i gråt. Så tenkte jeg, jeg skal prøve igjen. Meg og han så der. Og så fikk jeg han litt lenger, og så spratt igjen. Kom han ikke lenger. Så prøvde jeg flere ganger. Og så på slutten så sier jeg, hvorfor kommer du alltid på gråten? Hvorfor kommer du ikke lenger? Så sier han noe om, i min ungdom, når jeg gikk på Tryggheim, så var det det som jeg fikk se. Jeg fikk se til korset. Og så sier Jesus også dette til Nikodemus når han kommer denne natt, som vi leser om i Johannes 3. Og så sier han, på samme måten som Moses opphøyet slangen i ørkenen, sånn skal menneskesønnen opphøyes, og hver den som tror på han skal ha evig liv. Ikke gå fortapt. Og så var det nettopp dette som var altså, der skjer noe når du får lov å se inn i dette underlige med dette, og så står det så fint i Filippenserne 2, for å fortsette litt der med dette Moses sitt anliggende med å henge denne opp, og som var Guds plan. Og så er det nettopp dette som skjer. Filippenserne sier det slik, derfor har Gud høyt opphøyd ham og gitt ham et navn som er over alle navn. Og for dette navn skal man ta hvert et kne, bøye seg og tunga bekjenne, du var Jesus. Altså han som var ikke Gud i for evighet av, står det i Filippenserne 2. Han som ikke aktet det for et rov å være Gud lik. Han kom altså ned her, og så ble han født av en kvinne, født under loven. Og så står det for at han skulle kjøpe dem fri, som var under loven, for at han skulle få barnerett til Gud. Det var Guds plan, og det var det som Gud talte om gjennom hele historien. Og så går vi fremover til profetene, og så blir de klarere til lenger frem vi kommer. Og vi kommer bare bruke mye tid på dette, men nå skal jeg ikke gi oss det. Og så får denne profeten, han får det høyre det slik at du skal si, «Ei av de mørkeste tiden i Israel», så taler Herren til Esaias, og så sier han, «Nå skal du si til folket, Herren selv skal gi deg et tegn. En jomfru skal bli fruktsommelig, og hun skal føde en sønn, skal gi han navn Emanuel. Det talte Gud om i fordums tid.» Og så er det det som han har ligget Gud på hjertet om, og forbereder sitt folk på at en dag så fødes Guds sønn inn i denne verden. Og så har han altså da, det vært et tidsskille. Så går vi videre til det andre verset. Da er det altså, har han nå i disse siste dager, når han talte oss gjennom sønnen. Og Jesus, han sier det at alt det som far min har fortalt meg, det har jeg fortalt dere. Jeg har ikke lagt skjul på noe. Og er det noe Jesus er klar på, så er det at livet har to utganger. Derfor er jeg kommet. For søger jeg frelse det som var fortapt. For det ikke skulle gå fortapt. Det ligger Jesus på hjertet for seg. Han søker og leter. Og det gjør han også i vår tid. Det holder han på med. Jeg var nettopp og snakket litt med en søvermann her for ikke så lenge siden, et par veker siden. Så sier han det at i morgen skal vi opp med helikopter, vi skal inn i lyset høyene. Det er for mange av våre igjen. Og hva jeg tenkte. Det er mange av våre også som skulle lete etter. Men det er en som er der oppe, han ser de alle. Og så sender han gjerne deg inn, og deg i dens vei, som det her han skal ha. Og en annen hørte jeg også hadde vært inne i en annen plass. Han sa det at vi fant ni som stod på en plass. Jeg gjorde dere da, sa jeg, slepte dere der, deg og hoen. Nytte ikke det, sa han, de stod fast i 70 centimeter snø. Så vi måtte ta dem og heise dem, og så får de bort, og så videre, og så videre, og sånn. Det er en leiteaksjon på gang. Jesus, han som er den gode hørte, han leite også her på Olgård. Han vil alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Nå har han altså i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen, og det som jeg nå vil stoppe litt for, og vet ikke om vi får så mye mer tid til enn det i kveld, det er altså der står, ham har han innsatt som arving til alle ting. Det er en sterk setning. Gud har innsatt sin sønn som arving til alle ting. Og der stod videre om Jesus at han har holdt alt oppe. Først så sier han han har skapt verden ved han. Og leser vi Johannes evangeliet kapittel 1, så står det at uten ham er intet blitt til. Han er det som taler, og han er det som vil at vi skal sitte ved hans føtter og høre hva han sier. Det er altså ikke noe hvilken som helst, men han som holder alt oppe ved sitt kraftsord, han er dem som taler, og han vil ha oss i tale. Men det var dette uttrykket, ham har en innsatt som arving til alle ting. For i begynnelsen av januar var det vel, så var vi vittne til at Obama i Amerika, presidenten, ble innsatt. Jeg så på det der, sette meg ned og tenkte, nå skal jeg skytte ham, hvordan dette skjer. Han hadde kjempet seg til et valg, og vunnet et valg, brukt forskjellige knep med det, og fått ut den ene til den andre. Men han var i alle fall valgt, på lovlig vis. Nå var dagen kommet, etter noen måneder han var utvalgt til dette. Folk hadde valgt han. Nå skulle han innsettes. Masse folk, det var alt var planlagt i detaljer, hvordan dette skulle skje. Så sitter de der og ser, og så er det på tusenvis, for ikke å si, jeg husker ikke hvor det var nå, men i hvert fall det er folkehav. Så kommer han, kjører han i en flotte limousin, har kunnet med seg kledd som en brud. Så går de ut, og så blir de hyllet av folket. Og så går han frem, og så sier reporteren fra TV-en, Nå er det verdens mektigaste mann som skal innsettes til embetet. Og så fikk jeg mine tanker, og så gjentok hun det 2-3 ganger. Så kommer han opp, og så skal de bli bedt for, og jeg synes det var veldig fint. De legger frem en bibel som Abraham Lincoln la hånda på, og avga troskapsløftet mot Amerika for så mange generasjoner siden. Det var ikke Koranen, det var Guds ord, Guds talte ord. Og så blir han bedt for, og så sier reporter ham, og nå skal han tale ham. Nå skal han tale ham, og så sier hun, og det som kommer til seg, det kommer å få betydning for oss som bor her oppe. Ja vel, jeg tenkte, nå skal jeg høre etter, jeg er ikke så veldig støy i engelsk, men jeg fikk med meg en del, og det som jeg ikke fikk med meg, det leser jeg etterpå om. Og så ble konklusjonen på det han sa, at han ga verden nytt håp. Hvis vi følger lignende linjer videre før vi går tilbake og ser hvordan Jesus ble innsatt. Når han var ferdig med, når så sier han, han var ferdig med talen, så skulle de forskjellige dem, og så ble det da noe veldig salutt skåret. Så liksom nå var han innsatt. Og så skulle de videre i et rom, så de skulle ha litt sånn med disse politiske vennene, og der får vi også se at Edward Kennedy, dette om, et ille befinnende ser ut som han dør. For også å se det på skjermen. Der sitter altså verdens mektigste mann i samme lokale. Kunne ingenting gjøre ham? Da kommer der frem en mann som har et snipp, sikkert en prest. Så står han der fremme, og også dette kan kastes over hele verden. Nå ber de til den allmektige Gud. Nå ber de til den allmektige Gud. Så setter de plutselig søkelyset eller fjernsynslinser på presidenten. Så sitter han med bøtt hoved og med folde hender. Nå var han ikke verdens mektigste mann. Nå må vi be til Gud. Ja vel, det skal ikke si så mye mer. Han får inn i det hvite hus, nå skulle det begynne. Han hadde med seg sin brud. Og der skulle da gjerningen tilta ham. Så kom tankene til dette verset, og så tenkte jeg på han som han innsatte. Han hadde planlagt i detaljer Gud hvordan dette skulle foregå. Han skulle fødes inn i denne verden. Han slapp å velge seg selv, for Gud hadde utvalgt han før verdens grunnvoll ble lagt. Gud hadde lagt en plan, og tidens fylde kom, da skulle han utsende sin sønn, født av en kvinne. Så fødes han inn denne underlige julenatt. Og ikke mange så registrerte det. Da var de også opptatt med så mange ting. Og det var ikke rom. Det var så dårlig rom, det var ikke rom. Og så var det en som talte om det ved en juleanledning, og så sier han det at det var ikke rom for han i herberget. Når han liten gutt så så på fremste benk, og så rettet han opp hånden, det er ikke sant sånn. Og han som talte, han ble helst overgitt og tenkte, hva er dette for noe? Og så sa han, ikke sant, det var plasser, men det var opptatt. Ja, og sånn kan det gå også i vårt hjerte. Det blir så opptatt at det er rom for lysten, rom for verden, rom for alt, men rom for Jesus. Han vil bo i vårt hjerte. Så var det tilbake til dette, så ble han altså, fikk han denne oppveksten, og allerede når han var kommet, bare så vidt han var forbegynnet på livet, så ville Herodes ta livet av han, så måtte han flykte ham. Kjemmer tilbake og hører litt om han, og hører en gang når han var 12 år. Og da sier han noe underlig til Josef. Jeg har mange tenkt på hvordan Josef reagerte på det. Når de lette etter han der i tempelet, og han var kommet hjem, han ikke var der. Og så sier han til Josef når de ruslet hjem, visste du ikke at de måtte være i min fars hus? Det var 12-åringen. Høyre lite før han blir 30. Da skal han ut i det offentlige rom. Nå begynner hans egentlige gjerning. Så går han til Johannes som blir døypt. Johannes tykker ikke dette høller i. Tenk døypa seg i det sunda vattnet, sa alle andre. Og så du, Johannes visste det at du er Guds sønn. La det skje, sa Jesus, dypte seg ned. Og så blir han døypt. Dagen etterpå så får du dette sterke vitnesbyrd, jo det er Guds lam som blir verdens synd. Nå var gjerningen begynt. Vel han seg ut 12 unge menn til å fylle han, og hadde de 4 evangeliene de vittne om det. Og det skal vi gå litt mer inn på senere i kvelden, for der taler Jesus mer og mindre hele veien gjennom alle 4 evangeliene. Men nå skal vi gå raskt. Han er altså nå på vei til Jerusalem. Nå er gjerningen slutt. Han gjør det kjent for sine disipler at det nå skal gå opp. Og de vil ikke være med på dette, de forstår intet av det han sa. Og så fikk han heller ikke noe limousin til å kjøre opp til Jerusalem ved hans innsettelse. Heller ikke noe staselig hest og glinsende seletøy. Gud hadde talt i fordums tid, en esel skal du få ri på når de skal hylle deg som konge. Og så gjorde de det. Esel stod klar, akkurat som Gud hadde talt. Og så skjer det videre at de roper korsfest, korsfest, det var ikke lenge etterpå. Så sier Jesus når han møtes med sine, det har med Johannes bruker 6 hele kapittel, og beskriver bare den natt da han ble forrådt. Og det vi hadde med innsettelsen av han som skulle bli arving til alle ting. Og så skjer det det at han sier, dette har jeg lengtet etter, når han samles i nattverdssalen. Dette har jeg lengtet etter. Nå er det et tidsskille, nå skal det offerlam som har vært offret i generasjoner, nå er det jeg som skal gi meg, nå er det jeg som er Guds lam. Jeg skal gi meg selv for syndene deres, blodet mitt skal renne for dere. Når han har gjort dette, og de holder lovsanger, så går de ut. Da går de altså over Kedrombekken inn i Getsemane. Og her skjer det en mektig kamp som hørte med til innsettelsen. Da møter Jesus Gud. Og jeg har ikke vært i Israel, det skjemmes det mest å si, men jeg har ikke det. Men den gangen når Jesus gikk over Kedrombekken og inn i Getsemane, da hadde han mine synder med, selv om jeg ikke var født. Og han går frem og møter Gud. Og nå er han sånn en av dødsangst. Han kom i dødsangst, og det kom til og med en engel og styrket ham. Det hadde med innsettelsen til å gjøre, Guds planlagte innsettelse av sin sønn til arving over alle ting. Så roper Jesus, er det mulig, la det gå meg forbi. Og han ber 3 ganger om det samme. Men han sier ikke som jeg vil, men som du vil. Og han ble bønnhørt, for Gud ville fullføre sin plan, akkurat slik som Gud hadde talt i fordomstid. Så er det skjer. Han blir tatt underligt. Vi bør ikke gå i detaljer på dette. Det kjenner dere som er bedehusvenner og Guds folk. Men han kom altså opp til korset, og det han, og der liksom står at han var konge og så videre. Og nå blir det altså, og det blir litt frem og tilbake om det. Men han i alle fall henger der. Folket undrast. En underlig innsettelse. Guds plan som var talt i fordomstid, frelsens vei, var nå ved endepunktet. Og mens han henger der, så sier han, jeg ber for disse som gjør det, for de vet ikke hva de gjør. De måtte utføre en planlagt handling for at Guds ord skulle gå i oppfyllelse. For at han skulle bli innsatt til arving over alle ting. Og mens han henger der, så skjer det ting på korset, det kan vi heller ikke stoppe for lenge med. Men når han kommer til det punkt at han roper ut et fullbrakt, så står det noe om det at det står en høvedsmann der som ser etter at alt skal gå for seg slik som det gjorde ved korsfestelser. Når han oppgir sin ånd, han hadde ropt ut et fullbrakt, da svarer Gud, Da var det ikke bare en salutt og to, men da slo Gud til. Så klippfjellet revna, og det ble mørkt i mange timer. Forheng i tempelet revna, ovant og ned, ikke nærant opp, slik at det skulle mennesket skulle ha gjort dem. Nei, det revna 10-12 centimeter tjukt, vevt på kryss og tvers. Nå forteller Gud, nå er synd og sona. Nå er det åpning like inn til meg. Og så står denne høvedsmannen, og så sier han, sandeligen, denne var Guds son. Først av vittnet spurte han, det skjedde av han som lette det hele av, og hadde tilsyn med ham. Han var Guds son. Så blir han altså lagt i en grav, og han står opp igjen. Det var hans innsettelse. Og hadde ikke det skjedd, så hadde vi vært i våre synder. Hadde vært i våre synder. Men så er det skjer dette underlig at også han holder en tale. Like før han drar herifra. Ja, hva sier han? Han står frem og sier, jeg har fått all makt. Jeg har ikke kjempet meg til deg. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Derfor skal det gå ut. Og så skal de gjøre alle folkeslag til mine disipler. I det de døyper de til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, og lærer de å holde alt jeg har befalt dere. Det ligger Jesus på hjertet for seg. Og så sier han, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Herre, vi skal ta med litt grann til, jeg skulle sagt litt mer om dette, men nå får det stoppe, han har brukt opp tiden min. Men der står det, etter at hadde fullført renselsen, og dette var gjort, så er det det står dette fine, etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Jesus sier det i Johannes 5, 24. Den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg Gud, han har evig liv og kommer ikke til doms. Så er altså nå Jesus, nå er gjerningen fullført. Han sier noe om det at jeg har fullført, han sier det i den ypperste prestelige bønn, Johannes 17, 4. Jeg har fullført en gjerning du ga meg å gjøre. Ta meg nå tilbake til din herlighet, og la meg få den igjen som jeg hadde ikke deg før. Og nå er han altså tilbake til han som har sendt han ut. Og jeg må si det, jeg har undret på, hva sa Jesus når han kom tilbake? Der er Bibelen taus. Jeg ser ikke vekk ifra at han møtte Gud med et lysende ansikt og sa takk for jeg fikk oppdraget. Hvis ikke så hadde himmelen vært tom for mennesken. Så har han innsatt han til arving over alle ting. Ved ham har han skapt verden. Ved ham opprettholder han alt ved hans ord. Herre Jesus, nå vil vi takke og prise deg. Først av alt nå, så vil vi takke deg for du taler til oss gjennom ditt ord og ved den hellige ånd. Så takker vi deg for oppdraget vi fikk, at vi skulle få være med og forkynne ditt herlige navn. Derfor vil vi også nå, Herre Jesus, be for de midlene som har fått lov og gitt til ditt rike i kveld. Og vi ber for vennene her, som er med å bygge ditt rike, og er med på den måten at det får slå nå videre ut, velsign de rikt hver en. Vi ber også for deg de eier som de ber frem for ditt ansikt. Herre Jesus, kunne du sende noen i deres vei, som kunne få lov å høre ordet ditt, at de var elsket av deg, og at du venter på dem, du som vil alle skal bli frelst. Herre Jesus, vi ber om at du kunne sende oss din vekkende ånd over folket vårt, i landet vårt, i kretsen og i bygdene her omkring. Herre Jesus, vi ber om mer enn strømmer av nåden. Du har sagt i ditt ord at Guds bekk er full av vatten. Herre Jesus, kunne du få hjelpe noen ut i der de får lov å drikke ditt levende vatten. Vi ber fortsatt for møtene som skal være og for vennene som kommer. Vi ber for folket og vi ber for misjonen og ditt rikes store sak. Vi priser ditt navn. Amen.